Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Νίκος Καβαδίας, Μη Καραγάτσης. Η αλληλογραφία. Πιάστηκε στα ρέλια της γέφυρας και αγνάντεψε στα ανοιχτά. Η φουσκοθαλασσιά όλο και δυνάμωνε, πύκνωνε και το καράβι σκαμπανέβαζε άγρια στις μαλακές και βαθιές χούνες που άνοιγε μπροστά του η θάλασσα. Οι αλυσίδες κρίνιαζαν στους μακαράδες, κουδούνιζαν στις τραβέρσες, κροτάλιζαν πάνω στις μπάντες του πλοίου. Κι ολάκερο το καράβι τρανταζόταν. Στο μεταξύ, ένα γράμμα αρχινισμένο τον πρόσμενε να το τελειώσει.
Το γράμμα σου στην ώρα του. Μόλις κατέβαινα τη σκάλα του καραβιού για να βγω. Γύρισα πίσω και σου γράφω. Φτάσαμε τώρα το βράδυ και θα φύγουμε ξημερώματα. Από το Άντεν μέχρι το Κολόμπο, κάπως δύσκολο το ταξίδι. Δύσκολες βαρδίες. Η χαρά μου μεγάλη που μου γράφεις, που με θυμάσαι. Σε φιλώ, Κόλλιας.
Βρισκόμαστε στα 1949. Οι τελευταίες μάχες του εμφυλίου έχουν σιγήσει και ο Κόλλιας, ο ποιητής Καβαδίας, που τον φωνάζουν πλέον Μαραμπού, το σημαδεμένο τροπικό πουλί που επέλεξε ως τίτλο της πρώτης του ποιητικής συλλογής, έχει μπαρκάρει και πάλι. Ο παραλήπτης των επιστολών του ταξιδευτή Καβαδία παρακολουθεί τις περιπλανήσεις του φίλου του και του αποκρίνεται.
Αθήνα, 27/9/49. Αδελφέ, ήσουν μακριά. Πού ήσουν? Πού ταξίδευες τόσα χρόνια? Σε ποιες θάλασσες έπλεγες? Ποιους ουρανούς αντίκριζες? Τι σε δίδαξαν τα πορφυρά κύματα, τα ματωμένα σύννεφα? Βρήκες τον κόσμο που ονειρευόσουνα? Κατάφερες να λησμονήσεις το γαμημένο κόσμο που παράτησες και που εμείς οι άλλοι τον αγαπούμε ακριβώς επειδή είναι ξεκολιάρης? Χρόνια σιωπής. Κι άξαφνα γράμμα από το Πορτοφίνο, από το Κολόμπο, από την Αυστραλία. Οι θάλασσες ξαναπήραν το βαθικίανο χρώμα τους. Ο ουρανός ξανά έγινε γαλάζιος. Ο αδερφός σου Δημήτρης.
Δημήτρη, χαίρομαι πάντα σαν σε θυμάμαι. Καληνύχτα αδελφέ, Κόλλιας. Ιστερόγραφο. Το Σάββατο φεύγουμε πάλι για την Αυστραλία. Γράψε σύντομα.
Τα γράμματα τούτα, εδώ και χρόνια, τα άρχιζε σχεδόν πάντα με λόγια όπως «αγαπημένε φίλε μου» ή «μοναδικέ φίλε μου» ή «αδερφέ μου Δημήτρη» και υπέγραφε ως «πάντα φίλος σας, Μαραμπού, δούλος σου, Μαραμπού, σε φιλό, Καβαδίας, ο αδερφός σου, Κόλλιας».
Θυμάσαι, Κόλλια, ένα κοριτσάκι που μια συνεφιασμένη μέρα του περσινού χειμώνα το κοροϊδέψαμε σε εκείνο το δρομάκι πίσω από τον Ευαγγελισμό? Παρουσιάστηκες εσύ για Καραγάτσες και εγώ για Μαραμπούς. Ούτε χάσαμε, ούτε κερδίσαμε κι οι δυο στην αλλαγή. Δυο παλιάνθρωποι που σκατζάρουν τα πασαπόρτια τους, πάντα παλιάνθρωποι μένουν. Δεν ξέρω πώς. Μου ήρθε εδώ και λίγες μέρες και έφυνα ξαναδώ το κοριτσάκι. Έτσι, για να του πω πως λυπάμαι για την ανόητη φάρσα που του έκανα. Το φώναξα. Ήρθε. Και πήγαμε κάπου μακριά να μιλήσουμε. Με ρώτησε πώς και τι θυμήθηκα μετά από τόσον καιρό. Δεν ήξερα τι να αποκριθώ. Αναμάσισα τα αιώνια βρωμερά λογοτεχνικά ψέματα, γιατί δεν είχε την απαιτούμενη φιλοσοφική προδιάθεση να δεχτεί την ομολογία της κοινικής αλήθειας. Άκουσε τις υποκριτικές δικαιολογίες μου με αγγελική αφέλεια και μου είπε «Δίχως άλλο δεν θα έχετε φίλους». Τότε η πηγή της ψευτιάς στήρεψε εντός μου και αποκρίθηκα «Φίλους, έχω έναν, μα δεν είναι εδώ, λείπει ταξίδι». Κι έτσι ήρθε η κουβέντα σε σένα και κράτησε πολύ. Γεια χαρά. Καραγκάτσης, μιλείς μονής να μου γράφεις.
Το 1939 ο Καβαδίας φεύγει από την Αθήνα. Δεν είναι για θαλασσινή ρότα. Τούτη τη φορά καλείται για δίμηνη στρατιωτική εκπαίδευση στην Ξάνθη με την ειδικότητα του ημιονυγού. Με αφορμή ετούτη την αναχώρηση καλεί τον Καραγκάτση σε επιστολική επικοινωνία. Στο πρώτο γράμμα γράφει
«Στρατιώτης Νίκος Καβαδίας, 14ο συνοριακός τομέας, 11ος λόχος Ξάνθη, 8 Οκτωβρίου 1939. Αγαπητέ μου φίλε, πολλές φορές προσπάθησα να σου γράψω, μα δεν το κατόρθωσα. Δεν είχα τίποτα το ενδιαφέρον να σου πω. Εσέ που ό,τι έχεις πει, πάντα έχει μεγάλη βαρύτητα και σημασία. Συγχώρεσέ με αν βρεις το γράμμα μου ανούσιο και κοινό. Ίσως να μην φταίω. Πάντα θυμάμαι κάτι δικό σου και τότε μονάχα έρχομαι σε επαφή με την ποίηση. Θα ήθελα πολύ να βρισκόμουν ένα μεσημέρι στο γραφείο σου, καθισμένο στη βαθιά πολυθρόνα, να ξανακούσω το θάνατο του Καραμάνου είτε του Γιούγκερμαν. Ό,τι έχω περισσότερο αγαπήσει είναι το έργο σου. Η θάλασσα, η ποίηση, τα λιμάνια είναι για μένα προς το παρόν ίσως υπόθεση άσχημα τελειωμένη. Ιστορία που φέρνει νύστα. Πιστεύω να θελήσεις να μου γράψεις δύο λέξεις. Στην κυρία Τασέβη μου και στη Μαρίνα ένα φιλί από το θείο Μαραμπού. Πάντα φίλος σας, Μαραμπού.
Η απάντηση, καθησυχαστική και ενθαρρυντική, δεν αργεί να έρθει. Ο Καραγκάτσης στέλνει γράμμα με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 1939 από την Αθήνα. Μεταξύ άλλων γράφει
«Αγαπητέ Μαραμπού, το πώς επεθύμησα, περιττό να στο πω. Ομολογώ ότι μου λείπεις και εσύ και η αγαθή σου ψυχή και η στοχαστική ομιλία σου. Μα ελπίζω πως γρήγορα θα ξανανταμώσουμε, αν θέλει ο Θεός και ο Χίτλερ. Γεια χαρά. Μη Καραγκάτσης».
Κάπως έτσι αρχίζει η επιστολική συνομιλία του λάτρη της ποίησης και της θάλασσας Καβαδία και του πιστού υπηρέτη της αφήγησης Καραγκάτση. Μια αλληλογραφία διαπιστευτήριο μιας γερής και μακρόχρονης φιλίας. Εκμυστηρεύσεις, αγωνίες, νοσταλγία, θαυμασμός, χιούμορ, στοχασμοί και εξομολογήσεις σε σελίδες χειρόγραφες, σελίδες προσωπικές που κρατούν ζωντανή μια εκλεκτή φιλία. Τα πρώτα γράμματα αποστέλλονται το 1939 και η επιστολική αλυσίδα σφραγίζεται το 1965. Διακρίνονται τρεις περίοδοι επιστολικής επικοινωνίας. Η πρώτη περίοδος βρίσκει τον Μαραμπού στην Ξάνθη μέχρι το Δεκέμβριο του 1939. Η δεύτερη είναι το 1941, όταν ο Καβαδίας υπηρετεί στο αλβανικό μέτωπο. Μεσολαβούν αρκετά χρόνια σιωπής για να φτάσουμε στην τρίτη και τελευταία περίοδο από το 1949, όταν ο Καβαδίας έχει μπαρκάρει πια για τις μακρισμένες θάλασσες και τους γαλάζιους πόντους. Παρά τη χιλιομετρική και ιδιοσυγκρασιακή απόσταση που τους χωρίζει, Η επιστολική συνάντηση του Μίτια με τον Κόλια δεν είναι τυχαία. Ένα από τα σημεία συνάντησής τους είναι ο αμοιβαίος θαυμασμός και σεβασμός. Στις επιστολές τους ανταλλάσσουν απόψεις αλλά και σχόλια για τα έργα τους.
Θα ήθελα πολύ να βρισκόμουν ένα μεσημέρι στο γραφείο σου, καθισμένο στη βαθιά πολυθρόνα, να ξανακούσω το θάνατο του Καραμάνου είτε του Γιούγκερμαν. Ό,τι έχω περισσότερο αγαπήσει στο έργο σου.
Γράφει ο ποιητής στο πρώτο κιόλας γράμμα του από την Ξάνθη το 39. Ο Καραμάνος, ο ευαίσθητος λογοτέχνης, βγαίνει από τις σελίδες του καραγατσικού Γιούγκερμαν και με τη λαχτάρα του για αναχώρηση, για θαλασσινή φυγή, γίνεται αγαπημένος ήρωας του Καβαδία.
Η μοίρα των ανθρώπων είναι... Οι μοναδικές ομορφιές είναι προνόμιο... Μεγάλες κουβέντες, πολύ μεγάλες. Και η τύχη θέλησε να τις βάλει στο στόμα σου. Πίστευε πάντα στη φιλία μου και στο θαυμασμό μου.
Το περιοδικό της Νέας Εστίας δημοσιεύει σε 23 συνέχειες την ιστορία του Γιούγκερμαν, κρατώντας συντροφιά σε πολυάριθμους αναγνώστες, ανάμεσά τους και στον ξέμπαρκο Καβαδία. Σε επιστολή, πάλι από την Ξάνθη, ο Μαραμπού γράφει:
Αγαπημένε μου φίλε, οι κακές μέρες περάσανε. Σήμερα, ωραία λιακάδα, είμαι ελεύθερος. Έχω μια νέα εστία και διαβάζω το Γιούγκερμαν. Στο άλλο φύλλο τελειώνει. Δεν θα ήθελα να τελειώσει. Τι θα γίνω χωρίς άλλη συνέχεια? Αυτές οι τελευταίες σελίδες είναι αναμφισβήτητα αριστούργημα. Πες μου, ποιος δικός μας έχει γράψει παρόμοιες? Γράφε μου μόνο. Δούλος σου, Μαραμπού.
Ο Καραγάτσης δεν του χαλάει χατήρι και στην επιστολική απάντησή του ικανοποιεί την παράκληση του φίλου του και επιμικρύνει τη ζωή του Φιλανδού ηρώα Γιούγκερμαν.
Σε βάχθαλα συνέ. Ο Γιούγκερμαν γύρισε στη Φινλανδία να πεθάνει καβαλώντας την Ταϊάννα. Μα σήμερα πήρα τηλεγράφημά του. Ξαναφόρεσε τη στολή του Εσαούλ των Κοζάκων και πολεμάει για τη λευτεριά της πατρίδας του, στα έλη της Καρελίας. Ίσως να πεθάνει από σφαίρα Μπολσεβίκου πριν προφτάσει να πάει τη στερνή, υπέροχη και θανάσιμη υπασία του.
Η αμοιβαία εκτίμηση παίρνει διάφορες μορφές, διοχετεύεται ποικιλό τρόπος. Ο Καραγάτσης θαυμάζει τον τρόπο ζωής του Καβαδία. Δανείζεται λεπτομέρειες από τη ζωή του για να σκιαγραφίσει ήρωες στα χνάρια του ναυτικού ποιητή, όπως τον Καβαδίεφ, στα διηγήματά του στο SS Cruz del Sur και στην Μπουχούνστα. Ή πάλι στο Χαμένο νησί, που ένας καπετάνιος από την Κεφαλονιά ναυαγεί σε ένα κινούμενο νησί.
Άρχισα να γράφω εκείνο το θεατρικό, το Βαπορίσιο, Μασαλία Πειραιάς, και έχω μέσα έναν τύπο. Είναι ποιητής ο τύπος.
Ο Καραγάτσης γράφει με τον τρόπο του φίλου του, του άφθαστου ποιητή των Μαραμπού, όπως τον έχει αποκαλέσει.
Είναι ποιητής ο τύπος και λέει μερικά τετράστιχα σαν γι' αυτά. Όλα τα αστέρια του βοριά, του νότου ο Σταυρός και τα μπουρίνια που ξεσπούν κάτω στο Bay of Biscay, της άσπρης σκόνης ο βραχνάς, ο άσκοπος καιρός και των κακόφημων των μπαρ, το ύποπτο ουίσκι.
Σε μεταγενέστερη επιστολή, όταν ο Καβαδίας θα πλανιέται σε θάλασσες παράξενες, γράφει από ένα πόρτο του ταξιδιού του.
Τζένοβα, 21 Απριλίου 1953. Αδελφέ Δημήτρη, έφυγα ξαφνικά, γι' αυτό δεν μπόρεσα να σε δω. Ξανά πιάσα πάλι βάρδια. Θα λευτερωθώ κάποτε από τη Μεσόγειο. Αμφιβάλλω. Μην νομίζεις πως επειδή αντάμωσαμε λίγες φορές στην Αθήνα, έπαψα να σ' αγαπάω. Το αντίθετο. Πήρα μαζί μου το Μεγάλος Ύπνος και το ξαναδιάβασα. Τίποτα δεν μπορεί να με κάνει να κλάψω. Ο Καραγάτσης μονάχα. Σε φιλώ, Κόλιας.
Περί το δειλινός του χαζόμουν ξαπλωμένο σε κάποια αμμουδιά. Δίπλα μου μια γυναίκα έλεγε στίχους του Χαμένου Αδελφού.
Ο Χαμένος Αδερφός Καβαδίας έχει μπαρκάρει και η δεύτερη ποιητική συλλογή του, το Πούσι, έχει μπαρκάρει και αυτή για τα μεγάλα ταξίδια της.
Την ανθρωπότητα βάλθηκε να σιάξει κι αυτός. Δεν του έφταναν τα ποίηματα που έγραψε ο Κίνεδος όταν ήταν λεύτερος να κάνει τέχνη την ανθρωπιά του, αλλά πριν φύγει μας άφησε να τα χαιρόμαστε. Τον ευχαριστούμε για τη χαρά. Ατίμητα πετράδια για εμάς τα ποίηματά του. Στολίζουν υπέροχα τον άδικο κόσμο μας. Τον κάνουν να φαίνεται ωραίος. Τον κάνουν ωραίο. Μέτρησε τις ρίζες της ψυχής σου να είδεις πόσο μακριά πηγαίνουν. Ο αδερφός σου, Δημήτρης.
Πέρα όμως από την αμοιβαία ειλικρινή εκτίμηση, ισχυρός δεσμός τους είναι η αγάπη για τη θάλασσα. Το πρώτο του ταξίδι στο φως, ο Καβαδίας το κάνει στις 11 Ιανουαρίου του 1910, στο Χαρμπίν της Μαντζουρίας. Σε ηλικία 18 ετών, βγάζει το πρώτο του ναυτικό φυλάδιο, ως ναυτόπες, και μπαρκάρει στο φορτηγό Άγιος Νικόλαος. Προς το παρόν βρίσκεται στη στεριά της Ξάνθης. Σε λευκή σελίδα γράφει.
16 Οκτωβρίου 1939. Και η θάλασσα με έχει ξεγράψει. Όμως εγώ δεν την πρόδωσα. Και αν επιστρέψω, θα τη δουλέψω και πάλι με τον τρόπο μου. Αν γέλασα κάτι, αυτό είναι η ποίηση.
Η πορεία του θα τον διαψεύσει. Έχει ήδη εκδώσει το 1933, με προσωπικά του έξοδα, την πρώτη ποιητική συλλογή του «Μαραμπού». Ακολουθεί το 1947 η δεύτερη ποιητική συλλογή του «Το Πούσι». Το μοναδικό μυθιστόρημά του «Η Βάρδια» το 1954, ενώ το τελευταίο βιβλίο με ποίηματα «Το Τραβέρσο» θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 1975, δύο μήνες μετά το θάνατό του. Θάλασσα, ποίηση, ζωή γίνονται ένα. Ένας μυθικός κόσμος με καραβοφάναρα, ναυτικές λέξεις, λιμάνια σκοτεινά και ρυπαρά, μαχαίρια, καυγάδες, ανεμόσκαλες, αρρώστιες τροπικές, γυναίκες όλων των φυλών, εξωτικά πουλιά, μεθύσια, παρεσθήσεις, μυρωδιές και ήχους. Ο Καβαδίας κινείται συνεχώς στη Μεθόριο, μεταξύ ξηράς και θάλασσας, πατρίδας και ξενιτιάς, έρωτα και απουσίας. Ως ναυτικός ανήκει παντού και δεν ανήκει πουθενά. Ο Καραγάτσης, αγκυροβολημένος στη στεριά, είναι ο σταθερός, ο μοναδικός φίλος του. Και σε καιρούς που το Πούσι θαμπώνει τους ορίζοντες, ο Καραγάτσης με τη στιβαρότητα, την ειλικρίνεια και την παιγνιώδη διάθεση γίνεται διοπτρικό φανάρι σταθερού φωτός για το Μαραμπού. Στη δεύτερη κιόλας επιστολή από την Ξάνθη, στις 16 Δεκάτου 39, ο Κόλλιας προσφωνεί τον Μύτια.
«Μοναδικέ μου φίλε, έλαβα το γράμμα σου. Επέτρεψέ μου στα γράμματα μόνο τον ενικό. Η χαρά μου μεγάλη. Το διάβασα και το ξαναδιαβάζω. Εκείνα τα ψηλά σου γράμματα γεμάτα βοή. Οι άλλοι μου φίλοι ή δε μου απάντησαν ή μου στείλαν χαιρετίσματα. Για να σε προδώσουν πρέπει πρώτα να σε αγαπήσουν. Δεν είχα την ευτυχία, ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη. Άλλωστε έπαψα χρόνια τώρα να γράφω στίχους. Εσύ με γνώρισες έπειτα από αυτό το πνευματικό μου θάνατο. Γι' αυτό εσύ θα μείνεις ο φίλος μου, δίχως να περιμένεις τίποτα από μένα. Το ξέρω πως εσύ δεν θα φύγεις Κι αν κάποτε φύγεις, θα το κάνεις με έναν τρόπο ευγενικό και γενναίο, καθώς αρμόζεις τη ράτσα σου. Πίστευε πάντα στη φιλία μου και στο θαυμασμό μου. Γράφε μου, αν μ' αφήσεις κι εσύ, πάντα δούλος σου, Μαραμπού. Στην κυρία τα σέβη μου.
Βρισκόμαστε στην ίδια χρονική περίοδο. Ο Μαραμπού παραμένει στην ίδια στεριά.
Ξάνθη, 5 Νοεμβρίου 1939. Αγαπημένε φίλε, οι στεριανές βάρδιες, το ξέρεις και από μένα καλύτερα, δεν έχουν καμία σχέση με εκείνες του παρελθόντος. Όμως μπορείς να είσαι μερικές ώρες μοναχός, προπάντων τη νύχτα. Ο αγέρας γεμίζει τις άκρες της βαριάς κάπας. Ο βορεινός άνεμος, ο ίδιος που κατεβαίνει από τις παγωμένες στεριές της Ισλανδίας και μαστιγώνει τις μάσκες ή τις πάντες των φορτηγών, ανεμίζει τις νιτσεράδες των αξιωματικών φυλακής και κάνει τους τιμονιέριδες να κοκαλώνουν πάνω στις γέφυρες. Θα μπορούσε κανείς, μα είναι χρόνια που έχω πάψει να ονειρεύομαι, θα μπορούσε, λέω, με λίγη φαντασία, να κάνει τη σκηνογραφία να αλλάξει. Μα ο καινούριος φίλος μου δεν το επιτρέπει. Είναι δίπλα μου τώρα 4 μήνες. Λέγεται Έλεγχος. Τη νύχτα φορεί ρούχα γυναίκας. Τη νύχτα αγαπάμε περισσότερο τις γυναίκες. Και λέγεται Τύψη. Όλες αυτές τις λέξεις που αραδιάζω τις χρησιμοποιούν και στη λογοτεχνία. Λυπάμαι, μα δεν βρίσκω καινούριες.
Θα περιμένω πάντα με ανυπομονησία γράμματά σου, που είναι για μένα το ταξίδι, η θάλασσα. Δούλο σου, υπογράφει ο Καβαδίας. Ο Καραγάτσης είναι ομολογουμένο στήριγμα για τον ποιητή. Στα λόγια που του γράφει, επιστρατεύει φαντασία, συγγραφική ευγλωτία και ενίοτε κοινική διάθεση για να εμψυχώσει το φίλο του, είτε περιπέζοντάς τον, είτε προκαλώντας την ευθυμία του.
Φίλε Κόλια, απόβρασμα της θάλασσας, ικτρό ναυάγιο του αρμυρού νερού, ένδοξε ακρίτη των κορυφογραμμών, ορεσίβιε.
Κάποια άλλη φορά ομολογεί με τη σειρά του τρυφερά τη μοναδικότητα της σχέσης τους.
Σε πεθύμησα. Δεν έχω άλλον άνθρωπο στη γη από σένα που να μ' αγαπάει και να με καταλαβαίνει. Σε ένα μήνα το πολύ θα πάρεις απολυτήριο και σε περιμένω. Γεια χαρά. Μη Καραγάτσης.
Τα χρόνια περνούν. Ο Κόλιας μετακινείται και από την Ξάνθη βρίσκεται στο αλβανικό μέτωπο. Απλώνει το χέρι στον επιστολικό φίλο του για επικοινωνία και του ζητάει επιτακτικά να του γράφει.
Νομίζω πως ξέρεις την αδυναμία και την υπερβολική αγάπη που τρέφω για σένα. Γι' αυτό πικραίνομαι όταν με ξεχνάς. Σου στέλνω σήμερα τη νέα μου διεύθυνση. Σε φιλώ, Καβαδίας.
Ή στο αμέσως επόμενο γράμμα.
Φίλε Καραγάτσι, βγάλε από τα γράμματά σου αυτό το αυστηρό ύφος που δεν ταιριάζει στη φιλία μας, τη μεγάλη μας φιλία. Γράφε μου όπως τότε, στην Ξάνθη. Βρίζε με, αλλά δίχως Γάντι. Έμαθα πως βγάνεις βιβλίο τώρα γρήγορα. Μεγάλη επιθυμία μου και η περιέργειά μου. Θα σου είναι δύσκολο να μου τις ικανοποιήσεις. Γράφε μου. Γράφε μου συχνά. Όσο μπορείς. Στην κυρία τα σέβη μου. Και στη Μαρίνα ένα φιλί. Σε φιλώ, Καβαδίας. Λοιπόν, γράφε μου. Και όχι με τόση λακωνικότητα. Γράψε μου. Γράψε μου. Μην με ξεχνάς. Ξέρω πως έχεις άλλες ασχολίες, αρκετά βάσανα, μα γράφε μου κάπως συχνότερα. Γράφε, γράφε μου συχνά, όσο μπορείς. Αν άργησα να απαντήσω, δε φταίω.
Την έχω από γεννησιμιού μου, εξομολογείται ο Καραγάτσης στην αγάπη του για τη θαλασσινή περιπέτεια. Προσθέτει ότι είχε μεγάλη μανία με τη στρατηγική του ναυτικού πολέμου. Όνειρό του ήταν να γίνει ναύαρχος. Δεν έγινε. Έμεινε κλεισμένο σε μια κάμαρα να γράφει. Από παιδί όμως συνήθιζε να παίζει ναυτικά πολεμικά παιχνίδια. Αργότερα, στα σημειωματάρια του σχεδίαζε πολεμικά πλοία. Έφτιαχνε στήλες με ονόματα πλοίων, σημαίες κρατών και προφίλ υψηλόβαθμων αξιωματικών. Ο Καραγάτσης ερωτεύτηκε τον Πειραιά και από αυτό το πάθος έγραψε το 10, το κύκνιο άσμα του. Κάθε πρωί πήγαινε αξιμέρωτα στο λιμάνι για να πετύχει τα πλεούμενα και κυρίως τα ψαράδικα να μπαίνουν. Καθόταν με τις ώρες και παρατηρούσε την κίνηση στο λιμάνι. Γράφει στο Γιούγκερμαν. Προχώρησαν κατά του Τσελέπη που τον ζωντάνευε η ώρα για το σαλπάρισμα των βαποριών. Ήσαν αραδιασμένα τον απλά ιστάλο, χαμηλά, γερασμένα και μαύρα. Ετοιμάζονταν να σαλπάρουν ολόφωτα, γεμάτα κόσμου, στεφανωμένα καπνούς. Απ' την προκυμαία ξεκολούσαν οι φορτωμένες βάρκες ανάμεσα στις φωνές των βαρκάριδων και τους αποχαιρετισμούς. Ένα πλήθος ανάκατο γιόμιζε την παραλία, βιαστικό και αργόσχολο συνάμα. Κόσμος άχρωμος και πολύχρωμος, μπερδεμένος σε κίνηση ακατάστατη. Ταξιδιώτες σαστισμένοι, κυνηγώντας τα μπογαλάκια τους ξοπίσω από έναν τρεχάτο λούστρο. Χαμάλιδες που μπερδεύονταν στην ίδια διαρκώς κίνηση, σαν αυτόματα. Βαρκάριδες φωνακλάδες, διαβατικοί που πήγαιναν ποιος ξέρει πού. Αργόσχολοι που χάζευαν για να περάσει η ώρα. Μικρέ μπορεί του ποδαριού, τσιγάρα, μέντες, σοκολάτες, διαλαλώντας ενοχλητικά την πραμάτια τους. Σε μία από τις επόμενες επιστολές του κύκλου της Ξάνθης, ο πολυγραφότατος μυθιστοριογράφος εκμυστηρεύεται την αγωνία της γραφής. Έχει περάσει ένας χρόνος από την έκδοση του Γιούγκερμαν. Ο συγγραφέας που εμπνεύστηκε και έπλασε ανάγλυφους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες όπως τον συνταγματάρχη Λιάπκιν, τη Μαρίνα Ρεΐζη, τον Γιούγκερμαν, τον Καραμάνο, τον Καλογερά, την Ελενάρα, που τους νιώθεις να αναπνέουν δίπλα σου καθώς τους διαβάζεις, εμπιστεύεται στον φίλο του την αγωνία της έμπνευσης. Σε επιστολή του, με ημερομηνία 18 Δεκάτου 1939, τα κείμενά του γίνονται καράβια και τα εργαστήρια της γραφής ταρσανάδες. Ο ναυτικός ποιητής Καβαδίας είναι ιδανικός παραλήπτης μιας τέτοιας επιστολής.
Τα φορτηγά μου βούλιαξαν όλα στις αργάσες του φτηνού ερωτισμού. Και ταρσανάδες δεν έχω να χτίσω καινούρια. Μετά το Γιούγκερμαν, το κενό. Δεν γράφω τίποτα, ούτε λέω να γράψω. Αφήνω τη ζωή να μου χαρίζει ειδονές τύπου Walworth. Ένα σελήνη, ό,τι και να πάρετε. Μη Καραγάτσης.
Ο Καραγάτσης χρησιμοποιεί κι αλλού το ίδιο εύρημα. Έχει εκδοθεί ήδη καραγατσική τριλογία με τίτλο «Εγκληματισμός κάτω από τον Φίβο», που περιλαμβάνει τον συνταγματάρχη Λιάπκιν, τη Χήμερα και το Γιούγκερμαν. Ο Καβαδίας, πάλι από την Ξάνθη, στις 26 Νοεμβρίου του 1939, ενδιαφέρεται να μάθει ποιο βιβλίο εκδίδει ο φίλος του στον Πυρσό. Στην απάντησή του, ο Καραγάτσης κάνει άλλη μια φορά τα διηγήματα του «Βαπόρια» που πλέουν σε ταραγμένους καιρούς. Είναι παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τορπιλίζονται από γερμανικές νάρκες.
Στον Πυρσό έβγαλα την τρίτη έκδοση του Λιάπκιν. Στον Κοβόστη τυπώνω διηγήματα. Το ατμόπλιο Τάινμπριτζ προσέκρουσε σε μαγνητική νάρκη στα νυχτά του Κορνουόλ και το ατμόπλιο Χήμερα ετορπιλίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο 200 μίλια δυτικά της Ιρλανδίας. Δεν έχω υλικό, ούτε κουράγιο να σκαρώσω καινούρια καταραμένα βαπόρια. Ο καταθάλασσαν πόλεμος με νέταρε. Γεια χαρά, Καραγάτσης.
Λίγο μετά το αλβανικό μέτωπο καταραίει. Ο Καβαδίας επιστρέφει όπως οι περισσότεροι πεζός στην Αθήνα. Στη διάρκεια της κατοχής μένει ξέμπαρκος και συμμετέχει στην εθνική αντίσταση. Στην αρχή ως μέλος του ΕΑΜ Ναυτικών και στη συνέχεια του ΕΑΜ Λογοτεχνών. Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη στιγμή της αλληλογραφίας τους. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά στην επιστολική σχέση των δύο αντρών που θα αντιστραφούν οι ρόλοι. Ο Καραγάτσης θα γράψει ως ταξιδευτής, καθώς δεν βρίσκεται πια στην έδρα του στην Αθήνα, παρά διαμένει προσωρινά στην Κύμη, και ο Καβαδίας είναι εγκλωβισμένος και δίστημος στην αθηναϊκή στεριά. Ανταλλάσσονται τρεις επιστολές, δύο από μέρους του Καβαδία και μία ενδιάμεση, κεφάτη απάντηση του Καραγάτση. Ο Καβαδίας από το σπίτι του στην Αγίου Μελετίου 10 έχει ήδη εκδηλώσει την επιθυμία να επισκεφτεί στην Κύμη το μοναδικό, όπως τον αποκαλεί φίλο του.
Αδελφέ Κόλια, ήσουν πάντα άνθρωπος των μεγάλων αποφάσεων και των μικρών εκτελέσεων. Δεν έχεις πια φίλο στην Αθήνα. Συχαίνεσαι την ασφαλτό της. Θέλεις να γλιτώσεις από την πνιχνική ερμιά της. Και ενώ εδώ στην Ανοριά που δεν έχει άσφαλτο, μα έχει δέντρα και ουρανό και θάλασσα, βρίσκεται ο μοναδικός σου φίλος και σε καλεί και δεν έρχεσαι. Δεν δύνασαι να ξεκολλήσεις από τη μισητή σου πίσα, τη φλογισμένη από τον ήλιο της Αθήνας. Το άσυλο των ανέργων ναυτικών σε περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά. Ένα σπιτάκι πλάι στη θάλασσα. Εκεί έχουν στήσει το λιμέρι τους οι 4 άνεργοι ναυτικοί. Και ο υποφαινόμενος άνεργος εραστής της θάλασσας, των βαποριών, των μακρινών οριζόντων. Μένουμε μόνοι μας, μαγειρεύουμε μόνοι μας, κρατάμε το σπιτικό μόνοι μας. Έχουμε τη βάρκα μας, το παραγάδι μας, τις καθετές μας, τους σαλουτζάδες μας. Φεύγουμε νύχτα και ανοιγόμαστε ανάμεσα Σκύρο και Κάβο Οχτωνιά. Καλαμαρεύουμε, παραγαδεύουμε, χανεύουμε. Ζούμε καθώς πρέπει σε άνεργους ναυτικούς. Ζούμε σαν άνθρωποι. Δεν γράφω πια, δεν διαβάζω. Ζω πλάι στη θάλασσα, πάνω στη θάλασσα, μέσα στη θάλασσα. Το βράδυ νετάρουμε το παραγάδι, μαγειρεύουμε τα ψαράκια που πιάσαμε, λατρεύουμε το σπιτικό μας. Και λέμε ιστορίες για τα βαπόρια, τους θαλασσινούς, τις μαγρινές θάλασσες, τα ξωτικά λιμάνια. Έρχεται Βεγγέρα και ο γειτονάς μας, ο Νίκος Τζάνος, μια ζωή λαθρέμπορας χασί στην Αβυσσινία, αλκοόλ στη Ματζουρία και άλλων ακαθόριστων ειδών στο Νεπάλ, στο Τογκίνο, στο Γιουνάν. Το γαλανό του μάτι είναι γλαρό και κάπου κάπου μπερδεύει τα λόγια του. Ίσως είναι το κρασί. Κόλια, αν είσαι γνωστικός, αν η στήρα ζωή της άσφαλτος δεν έπνιξε μέσα σου κάθε δροσιά, κάθε θέληση, κάθε δύναμη, ξεκόλα στρίδι βρωμερό από το βράχο του Λυκαβητού και έλα κοντά μας να γίνεις πέρκα, σπάρος, ψάρι του γυαλού, προσμένοντας την ώρα που θα πιάσεις πάλι τις θάλασσες σαν το δέλφινα. Γεια χαρά, μύτια.
Ο Καβαδίας δεν θα πάει. Η απραξία, η ματαιωμένη αναχώρηση βυθίζει τον ναυτικό ποιητή σε ψυχικό τέλμα. «Είμαι άρρωστος», παραδέχεται. «Και θέλω να μείνω άρρωστος όπως πάντα και περισσότερο τελευταία και να μην χαίρομαι». Και καλεί τον φίλο του που έχει κάνει μελέτες σε τρελούς να διαπιστώσει το βάθος της δικής του τρέλας. Ο Καβαδίας είχε πάντα δύο έντονους φόβους. Μήπως φύγει το πλοίο και μείνει στη στεριά και τον στεριανό θάνατο.
Ξάνθη, 26 Νοεμβρίου 1939. Θέλω να ξαναδώ πολιτείες. Θέλω να ξανακούσω το λάσκα του αξιωματικού φυλακής. Πρέπει να αναπνεύσω βαθιά τη μυρουδιά της Εντίνας, του Κατραμιού. Εσύ το καταλαβαίνεις. Πρέπει μια νύχτα, κάπου σε οποιαδήποτε θάλασσα, να'ρθω σε επαφή με το Φίκι. Φοβάμαι το θάνατο της στεριάς. Τρέμω την ιδέα του νοσοκομείου. Τουλάχιστον να περίμενε κάποιο σκυλόψαρο. Έχεις κάνει μικρές βουτιές στο νερό. Θυμάσαι πώς βλέπει κανείς, κατεβαίνοντας με τα μάτια ανοιχτά στο νερό, ένα γλυκό φως που σε συνεπέρνει. Απόλυτη καθαρότηση.
Ο Καραγάτσης απαντά κοινικά στο μελοδραματικό ύφος του φίλου του.
Θυμάσαι που κάποτε λέγαμε να παρακαλέσω το ξάδελφο της γυναίκας μου να σε πάρει στο βαπόρι του το Θρασίβουλος. Δυστυχώς δεν εφρόντισα τότε. Ιδάλλως, ελπίζω να ήσουν και εσύ στη βάρκα με τους 22 που χάθηκε σύψυχη και να γλίτωνες. Και όταν λέω θα γλίτωνες, δεν θέλω να πω πως θα γλίτωνες από το θάνατο, αλλά από τη ζωή, γλιτώνοντας συνάμα τη ζωή από την άθλια ύπαρξή σου.
Η στεριανή ζάλη έχει κατακλείσει τον μαραμπού. Ο Καραγάτσης συνεχίζει.
Έχεις βρει καλότυχε τον ωραίο θάνατό σου και θα τον πετύχεις.
Κάθε ναύτης έχει τον καρχαρία του, θα γράψει στη βάρδια ο ποιητής. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλει να πεθάνει σε στεριά, κοιτάζοντας κονισμένα δέντρα, αλλά από τον καρχαρία που του αντιστοιχεί. Αυτός ο φόβος όμως θα γίνει πραγματικότητα. Η μπαρκέτα του θα σταματήσει να γυρνά το 1975 σε νοσοκομείο, στην Αθήνα, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.
«Μα εγώ πώς πρέπει να πεθάνω για να πεθάνω ωραία?»
αναρωτιέται ο Καραγάτσης. Την απάντηση θα τη δώσει ο ίδιος ως Μιχάλης Καραμάνους. Ο ήρωας του Γιούγκερμαν θα πει: Θέλω τα κόκαλά μου να ξεκουραστούν στη γη που με γέννησε και σκλάβωσε την αγάπη της ψυχής μου, τη Θεσσαλία. Σε ένα χωράφι μέσα στα τόσα χωράφια. Να φυτέψουν μια φτελιά για να σκιάζει τον ύπνο μου. Έτσι θέλω. Το 1960 γράφει την τελευταία του ατάκα. Ας γελάσω. Αυτό λέει η Ελενάρα στο Ημιτελές 10, αυτό είπε και ο Καραγάτσης μπροστά στο θάνατο. Ο Δημήτρης Ροδόπουλος, δηλαδή ο Καραγάτσης, συνήθιζε να περνάει τα εφηβικά καλοκαίρια του στη Ραψάνη της Θεσσαλίας, καθισμένος κάτω από τον ίσκιο ενός πανύψουλου Καραγάτσι, που βρισκόταν στον περιγόλο της εκκλησίας του χωριού, διαβάζοντας Φιοντόρ Ντοστογεύσκι. Από το δέντρο Καραγάτσι δανείζεται το ψευδώνυμό του και γίνεται ο πασίγνωστος πεζογράφος Καραγάτσης. Οι φήμες λένε ότι τον μάγεψαν τα στοιχιά που ζούσαν στον κορμό του δέντρου και ζουρλάθηκε και καθόταν εκεί και διάβαζε όλη μέρα. Εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης για τη ρωσική λογοτεχνία, γνωστοί και φίλοι τον αποκαλούσαν Μύτια, η ρωσική εκδοχή του Δημήτρης. Ο Καραγάτσης ήταν φιλομαθής. Η ιστορία που διάβαζε από μικρός πάντοτε του κινούσε το ενδιαφέρον. Το 1952 εκδίδεται η Ιστορία των Ελλήνων με μοναδικό σκοπό, σύμφωνα με τον συγγραφέα, να πληροφορηθούν οι σημερινοί Έλληνες στην ιστορία του έθνους τους, επειδή δεν υπάρχει ούτε ένα βιβλίο στη γλώσσα μας κατάλληλο να τους κατατοπίσει. Αναφέρει αυτή του την προσπάθεια στον επιστολικό φίλο του.
Εσύ συναπάντησες παράξενους καιρούς στο μεταφυσικό ταξίδι σου. Εμένα εφέτο με έδιραν τα μελτέμια του Αιγαίου, στη Μύκονο, στην Άνδρο, κλεισμένο σε μια κάμαρα, πλάι στο κύμα, έγραφα την ιστορία της φυλής των Ελλήνων. Είναι αφάνταστο πως κατέχουμε την τέχνη να κυλιόμαστε στο βούρκο και να περιπλανιόμαστε στα αστέρια. 40 αιώνες αυτό το βιολί. Πώς να τους ξεγράψεις τους αφιλότιμους.
Και συνεχίζει.
Αθήνα. 3/11/49. Έχω μπλέξει άσχημα με την ιστορία της γαμημένης φυλής των Ελλήνων. Δουλεύω 8 ώρες την ημέρα. Διαβάζω ένα σωρό βιβλία. Ύστερα κάθομαι. Συλλογέμαι αυτά που διάβασα. Δίνω δρόμο στη φαντασία να πιάσει αυτό που ήταν πραγματικά εδώ και 25 αιώνες. Θέλω να το δώσω στον αναγνώστη μου, όχι σαν ένα κείμενο περισπούδαστο. Θέλω να τον πάρω από το χέρι και να τον πάω στην πνίκα, να πάρει μέρος σε μια συνεδρίαση της Εκκλησίας. Θέλω να τον κάνω να πολεμήσει στο Μαραθώνα, πλάι στον Κυνέγυρο. Να κρίνει σαν ηλιαστής και να δικάσει το Σοκράτη σε θάνατο, θαρώντας πως δίκαια τον εδίκασε. Να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της Ορέστιας στο Θέατρο Διονύσου το 458 π.Χ. Δύσκολο πράγμα. Μα πρέπει να το πετύχω. Να δείξω στον κάθε αδελφό της φυλής μου το πόσο μακριές και αδιάσπαστες είναι οι ρίζες που μας δένουν με το χώμα αυτό. Πως αφεντάδες της γης είμαστε και ας μη θέλουμε να το παραδεχτούμε. Δεν ξέρω αν μπορείς ακόμα να με καταλάβεις. Δεν ξέρω αν σ' αφήνει αδιάφορο η παναμέζικη σημαία που παραδέρνει στο πρημιό άρμπουρο του καραβιού σου. Αν θα χαρείς κατάβαθα που ίσως κάποια μέρα εισαριστεί κάποια άλλη σημαία. Και ποια θα είναι αυτή η άλλη σημαία που θα έκανε την ψυχή σου να αγαλιάσει. Γεια χαρά, αδερφέ. Μη καραγάτσεις.
Οι δύο φίλοι έζησαν σε μετέωρες εποχές. Αντίσταση, κατοχή, εμφύλιος. Η καθαρότητα της φιλίας τους διατηρήθηκε πέρα από ιδεολογικές διαφορές. Ο Καβαδίας καλεί από την Ξάνθη το φίλο του να χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του στο στρατό για να γλιτώσει ποινές.
Ξάνθη, 14 Νοεμβρίου 1939. Σου γράφω από το πειθαρχείο του Τομέως που βρίσκομαι τώρα 5 μέρες και σταματώ συχνά για να ξύσω τις ψήρες που με πλημμυρίζουν. Η τιμωρία μου, 20 μέρες φυλάκιση που θα τις υπηρετήσω κατόπιν. Γλίτωσα το στρατοδικείο, παρατρίχα. Επειδή οι τιμωρίες αυτές πολλές φορές χαρίζονται με κανένα μέσο, επειδή είσαι ο μόνος που με συγχωρείς και με πονείς, θα σε βάλω σε κόπο να σκεφτείς ποιος από τους γνωστούς στρατιωτικούς θα μπορούσε να μιλήσει να μου χαρίσουν στο τέλος σε αυτή την τιμωρία. Αρκετό το τι περνάω εδώ μέσα. Συγχώρεσέ μου την αδιακρισία μου να σε στεναχωρώ σε στιγμές που έχεις τις δικές σου σκοτούρες. Σε φιλώ, Μαραμπού.
Ο Καραγάτσης περιπέζει τον φίλο του και συμφωνεί ως προς την ανελεύθερη φύση του στρατού.
Αθήνα, 28/11/39. Αγαπητέ Κόλια, ο ελληνικός στρατός δεν είναι το παπόρο του Μπάρμπασου, του Αγγελάτου, όπου συγγενική ανοχή μπορείς να σηκώσεις τον μπαϊράκι της ανεξαρτησίας σου. Τα παθήματα γίνονται μαθήματα και 20ήμερος θα σε δίδαξε πως το καλύτερο μονοπάτι στο στρατό είναι ο απόλυτος ευνοχισμός κάθε προσωπικότητας.
Ξάνθη, 2 Δεκεμβρίου 1939. Αγαπημένε μου φίλε, κάνεις 5 και δεν κάνω καμία. Όσο για τον ευνοχισμό μου, η εγχείρηση δεν πέτυχε. Και προχθές επανελήφθη με την ίδια αναποτυχία. Έφαγα μια μεγαλοπρεπή δεκάρα. Η στενή ευρύχωρη σχετικά. Μα έχω τον τρόπο να την κάνω κάθε νύχτα παλάτι αράπικο. Όσο για τα ζωήφια, καθόλου ενοχλητικά. Τα λέω κομπολόι μου. Αυξάνονται και πληθύνονται καθημερινά. Λυπάμαι όταν που και που κοιταχτώ στον καθρέφτη. Η φθορά είναι γρήγορη και αμήλικτη. Το όνειρο διαρκεί πολύ λίγο. Κατόπιν κρυώνω. Ξέρω καλά πως κι άλλοι κρυώνουν. Ο καθένας όμως κοιτάει το δικό του πόνο. Πιστεύω με όλα αυτά να μην με συγχαθείς. Να μην πάψεις να με έχεις φίλο. Αυτό θα μου στήχιζε όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Δούλος σου, Μαραμπού.
Ο Καραγάτσης εκφράζει άλλη μια φορά την τρυφερότητα προς τον φίλο του, όταν ο ποιητής βρίσκεται μακριά από τη λατρεμένη του θάλασσα. Κατανοεί την ευαισθησία του.
Σήμερα κοιτούσα στο χάρτη πού βρίσκεται η πολιτεία της διαμονής σου και είδα πως η θάλασσα δεν είναι κοντά. Και ένιωσα πόσο θα υποφέρεις. Μιλείς μονής να μου γράφεις.
Τον ξέρει καλά, τον καταλαβαίνει και τον νοιάζεται. Γι' αυτό κάποια χρόνια μετά, όταν ο Καβαδίας θα βρίσκεται στην Αλβανία, χρησιμοποιεί τις ναυτιλιακές γνωριμίες του για να πάρει ο κομμουνιστής φίλος του το δίπλωμα ραδιοτηλεγραφητή, ειδικότητα με την οποία θα ναυτολογηθεί σε όλα τα ταξίδια μετά το 1945.
Πίστεψε πως το να πάρω από τα χέρια σου ένα ναυτικό δίπλωμα μου κάνει χαρά και τιμή μαζί.
Τον ευχαριστεί από καρδιάς. Με τη σειρά του, ο Καβαδίας θα μεσολαβήσει μετέπειτα στον Ελλάς προκειμένου να μη συλληφθεί ο φίλος του κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών. Τα υπόλοιπα χρόνια ο Καβαδίας θα μπαρκάρει παρέα με τον ασύρματό του που τον είχε ονομάσει η Θεία Γκρέτα προς τιμή της Γκρέτα Γκάρμπο. Στη στεριά πνιγόταν. Ένιωθε πως μπορεί να αναπνεύσει μόνο στη θάλασσα. Σε στεριά όμως έγραψε κάποιες από τις πιο συγκλονιστικές επιστολικές σελίδες του, 15 μέρες πριν από την εισβολή των Γερμανών στην Αθήνα. Στο τελευταίο στρατιωτικό επιστολικό δελτάριο, 11/4/1941, μιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο ως ποιητής.
Ελλάς, στρατιωτική ταχυδρομική υπηρεσία, Επιστολικών Δελτάριων Ατελές. Διεύθυνσης Αποστολέως. Στρατιώτης Καβαδίας Νικόλαος. 3β Λόχος Διαβιβάσεων. Ταφταφ 912. Προς τον κύριον Δημήτρη Ροδόπουλον, Σπάρτης 14, εις Αθήνας. 11 Απριλίου 1941. Αδελφέ μου Δημήτρη, έλαβα το γράμμα σου. Χαίρομαι πάντα σαν με θυμάσαι. Τον παλαβό ποιητή που μου γράφεις, τον είδα να κουβαλά τραυματίες με ένα ανεκδίκητο μουλάρι που το είχε βαφτίσει με το όνομα μιας γυναίκας. Τον ξανάδα να ανεβαίνει βουνά και ρεματιές, ποθώντας να αγναντέψει κάτι που είχε πολύ αγαπήσει. Δεν έδειχνε λυπημένος καθόλου. Έμοιαζε άνθρωπος που είχε ζήσει χρόνια μετάλογα. Όμως είχε ένα παράξενο βάδισμα, σαν τα μικρά εγκλέζικα καρβουνιάρικα που ποντζάρουν στο μπέι. Σαν τις μαούνες όταν τις αλεύει ρεστία. Και κάτι άλλο, δεν τον είδα ποτέ να δηλιάσει, ποτέ. Και είμαι ευχαριστημένος που ξέρω καλά πως τον αγαπάς αυτό τον παγάσα. Ένα φιλί στη Μαρίνα, τους καλύτερους χαιρετισμούς στην κυρία. Αδελφός σου, Καβαδίας.
Στην οδό Σπάρτης 14 στην Αθήνα, οικία του Δημήτρη Ροδόπουλου, παραδίδεται μια κάρτα που φέρει ημερομηνία 2-9 του 49. Έχει σταλεί από το Κολόμπο, πρωτεύουσα της σημερινής Σρι Λάνκα. Ο Καβαδίας έχει μπαρκάρει και πάλι, αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει την άδεια της ασφάλειας, η οποία τον θεωρεί κομμουνιστή ανεφθράσεως και του χορηγεί ειδικά διαβατήρια περιορισμένης ισχύως. Θα ταξιδεύει για όλη την υπόλοιπη ζωή του με πολύ μικρά διαλύματα. Την περίοδο 1949-1954, ο Καβαδίας υπηρετεί ως υπεύθυνος ασυρματιστής στο επιβατικό Κυρίνια των Ελληνικών Μεσογειακών Γραμμών, που εκτελεί το δρομολόγιο Ιταλία-Ελλάδα-Αυστραλία και μεταφέρει μετανάστες. Στις 14 Ιανουαρίου του 1949 φτάνει γράμμα. Ο Καβαδίας γράφει στον φίλο του Εμπλό.
Αδελφέ μου Δημήτρη, από το μεσημέρι ταξιδεύουμε παράλληλα με τις νότιες ακτές της Αυστραλίας. Το Σάββατο θα είμαστε στο Μέλμπουρν, τελευταίο λιμάνι του ταξιδιού μας. Έπειτα πάλι Κολόμπο, Άντεν, Τζένοβα, από όπου θα φορτώσουμε από τους ίδιους επιβάτες, Τσέχους, Πολωνέζους, Γερμανούς, σχεδόν όλους Εβραίους. Έχω γεράσει, Δημήτρη, και ζητώ να ξαναδώ παλιά γνώριμα μέρη. Όμως τίποτα δεν βρήκα το ίδιο. Κάθισα πολύ ώρα, κοιτάζοντας τους μητερούς, γυμνούς βράχους του Άντεν, ώσπου να αποφασίσω αν θα βγω ή όχι. Εδώ δουλεύουμε με όλες τις ανέσεις. Όμως εγώ θυμάμαι τα ταξίδια με το Αντζουλέτα. Το πρωινό ξύπνημα στους τροπικούς με ένα κεφάλι καθαρό και ελαφρό. Την κρίνια του καπετάν Γεράσιμου για τις τραβοτιμονιές. Τώρα κοιμάται κάτω από κεφαλονίτικο χώμα. Και τις κουμπίνες για να φτάσουν τα λεφτά για τα κορίτσια του πόρτου. Τώρα ένα κουτί από κράβεν αλφα, παραγεμισμένα από αυστραλέζικες λίρες και ένα βαρύ κεφάλι και κακό κέφι. Πάντα αδελφό σου, Κόλιας.
Με τον επιστολικό λόγο του, ο Μαραμπού αγωνίζεται να στήσει γέφυρες ανάμεσα στη μοναξιά που τον συντροφεύει στις βάρδιες του και τις αγωνίες που θα ναυαγούν σε χοντρές θάλασσες.
Στο μάτι του κυκλώνα, πια να αγαπάς κα... κάποια τσιγκάνα πως τη λένε Φάτα Μοργάνα. Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά, οι κάβες της Γερακινής και το στρατώνει, το επίχρησμα η Άγια Σκουριά που μας γεννά. Μας τρέφει, τρέφεται από μας και μας σκοτώνει. Που θα έρχεσαι από τη Βαβυλώνα, που πας το μάτι του Κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πώς τη λένε Φάτα Μοργάνα.
Και ο έρωτας?
Αυτός ο Θεός δεν θα χτυπήσει ποτέ την καμπίνα μου. Τούτη η Πολωνέζα που μου ράβει τώρα το σόβρακο βρίσκεται από μέρες κοντά μου, γιατί ζαλίζεται στη δευτέρα θέση και η καμπίνα μου δεν κουνάει. Δεν ήθελα να μαγαρίσω την καμπίνα μου και μάλιστα στο πρώτο ταξίδι. Είμαι φορτηγίσιος και δεν το έχω σε γούρι. Όταν όμως είδα το πράγμα να γενικεύεται από τις πρώτες μέρες, τα αποφάσισα κι εγώ. Στο κάτω-κάτω φοβήθηκα μήπως με περάσουνε για μπινέ. Αλήθεια. Ξέχασα κάτι. Τότε στην Αντζουλέτα είχα να θυμάμαι και κάποιο κορίτσι. Μα τώρα πάνε χρόνια που τίποτε δεν θυμάμαι. Αν θέλεις γράψε μου. Τελειώνω, γιατί πολλά αντικείμενα άρχισαν να πέφτουν από το κούνημα. Πες τη Νίκη χαιρετισμούς και πως πάντα τη θυμάμαι για την καλοσύνη της, την ευγένειά της και την ανοχή της στις κουταμάρες μου όταν μεθούσα στο φιλόξενο σπίτι σας. Στη Μαρίνα χαιρετισμούς. Πάντα αδελφός σου, Κόλλιας.
Ο Καραγάτσης τι γνώμη έχει για τον έρωτα? Οι ήρωές του ακολουθούν τις παρορμήσεις που καθορίζει η ιδιοσυγκρασία τους και ο Καραγάτσης ανάγει την ειδονή σε αξίωμα τόσο του μυθιστορήματος όσο και της ζωής. Από την πρώτη περίοδο της αλληλογραφίας τους, τον κύκλο της Ξάνθης, ο Καραγάτσης γράφει στον Κόλλια.
Αθήνα, 1η 12 του 39. Σε βάχθαλας είναι. Δεν υπάρχει λόγος πως πρέπει να μπαρκάρεις. Όχι τόσο για τις 40 μηνιάτικες στερλίνες, όσο γιατί η θάλασσα είναι θάλασσα και εσύ μαραμπούς. Τα λιμάνια πάντοτε απομένουν λιμάνια. Και οι πόρνες τους δεν επλάστηκαν από τον Γεχοβά για να γιάνουν τις αρρώστιες, μα για να τις δίνουν. Μη θαρρείς πως ένας πόλεμος μπορεί να έχει την παραμικρότερη επιρροή στις μεγάλες γραμμές της ζωής. Ένα μόνον κατορθώνει ο πόλεμος. Φέρνοντας το θάνατο στο προσκήνιο, κάνει τη ζωή πιο έντονη, πιο ξεφρενιασμένη. Τρίγα την ειδονή όπου και όπως τη βρεις, κάτω από οποιαδήποτε μορφή της. Το κορμί μας, που τόσους πόνους μας στοιχίζει, έχει την υποχρέωση, σε αντιστάθμισμα της Οδύνης, να μας χαρίζει ειδονή. Αυτή είναι η μεγάλη σαρκική δικαιοσύνη. Γεια χαρά, μη Καραγάτσης.
Σε αρκετές επιστολές, ο έρωτας ζωγραφίζεται στον καμβά της θάλασσας, του τσιγάρου και του ποτού.
Τζένοβα, 7 Μαρτίου 1951. Όμως εγώ θυμάμαι πάντα το κρασί σου και τα τσιγάρα σου. Το τσιγάρο. Θα σου πω κάτι, μα μη κοροϊδέψεις. Κάθε βράδυ κρυφά πετάω 4-5 στη θάλασσα. Είναι κάτι σαν σπονδί. Θυμάμαι ένα τριπολιτσιώτη που μου δώσε 2 νούμερο 10 στην Αλβανία, καθώς με συνάντησε χαρμάνι 2 μέρες. Πού να τον βρω να του γυρίσω? Θυμάμαι και τα δικά σου. Είναι πολλά τα δικά σου. Για τούτο τη νύχτα, μα μη κοροϊδέψεις. Καληνύχτα, αδελφέ μου, Κόλλιας.
Thank you.
Ο Καβαδίας και ο Καραγάτσης αλληλογραφούσαν.
Αδελφέ μου Δημήτρη, σε θυμάμαι πάντα. Σ' αγαπώ περισσότερο από άλλοτε και σε θαυμάζω. Εσύ κατόρθωσες να με κάνεις να θυμάμαι μερικές ώρες της κατοχής με συγκίνηση. Δεν ξεχνάω τα τσιγάρα που μου φύλαγες. Το κονιάκ, το έχω κόψει τελείως. Και περισσότερα απ' όλα τα σοφά λόγια που μου έλεγες.
Οι χειρόγραφες σελίδες τους, μικρές δεξαμενές μελάνης, αποστάζουν αγάπη, εκτίμηση, τρυφερότητα και χαρά για τις κοινές εμπειρίες τους.
Την παραμονή πρωτοχρονιάς, 3 παρά 5. Να μην τηλεφωνήσεις, να έρθεις κατευθείαν, Ραβινέ 3. Θα έχω έτοιμο καφέ γαλλικό και κονιάκ Βεσοπέ. Φέρε μαζί και την τζουβάνα σου. Δίχως τηλεφωνήματα, παραμονή πρωτοχρονιάς, 3 παρά 5. Γεια χαρά, Καραγάτσης.
Φίλε Καραγάτση, τελευταία σε έχω πάρα πολύ σκεφτεί και επιθυμήσει. Έτσι να έρθω μια μέρα από το γραφείο και να ανεβούμε μαζί στην Αθήνα. Ή ένα μεσημέρι στο σπίτι να πιούμε καφέ και λικέρ, κοιτάζοντας το λεύκομα με τις ζωγραφιές του παράξενου Φλαμαντέζου ή του Λοτρέκ. Κατόπιν να μου διαβάσεις το τελευταίο σου δίηγημα και εγώ να χαίρομαι, να συγκινούμε, να ξαναταξιδεύω καθώς ακούω και να καπνίζω. Να σωθούν τα τσιγάρα μου και να βάλω χέρι στα δικά σου. Κατόπι, να κατεβούμε στο παλιό φάλιρο. Να είναι χειμώνας και ήλιος. Έπειτα να χωρίσουμε εκεί στη στροφή της οδού Βουκουρεστίου προς το Σύνταγμα, αφού πρώτα πειράζαμε το Χρυσόστομο, ή μάλλον μας πείραζε. Να τραβήξεις για το King George και εγώ για τις άσκοπες νυχτερινές περιπλανήσεις. Σε φιλώ.
Σε λίγο το καράβι άρχισε να στρώνει πάνω στη θάλασσα. Το σκαμπανέβασμα λιγόστεψε, σαν να είχε απότομα γαλινέψει. Ο ασυρματιστής ανέβηκε και στάθηκε λίγο να συνηθίσει το σκοτάδι. Έβγαλε ένα τετράγωνο χαρτί διπλωμένο από την τσέπη του. Το ξετύλιξε και άρχισε να διαβάζει. Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Τις σημερινές επιστολές υπέγραψαν ο Νίκος Καβαδίας και ο Μη Καραγάτσης. Τις ταχυδρόμησαν ο Άγης Γιφτόπουλος, ο Λάζαρος Δημητριάδης, η Αφροδίτη Κοσμά. Τις τοποθέτησαν σε ηχητικό φάκελο ο Βασίλης Βασιλάκης και η Στεφανία Τσακίρη. Ηχητικό σχεδιασμός Άγης Γιφτόπουλος. Ακούστηκαν Μπάμπης Παπαδόπουλος, Τζον Ζορ, Μαρίζα Κόχ, Θάνος Μικρούτσικος, Ξέμπαρκη, Θοδωρής Αμπατζής. Η αλληλογραφία του Νίκου Καβαδία με τον Μη Καραγάτση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα σε εισαγωγή, σχόλια και επιμέλεια της Μέρης Μικέ. Έρευνα επιμέλεια εκπομπής Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές επιστολές έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.